Jā, labdien, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Es sākam un turpinām faktiski Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteju 5. aprīlī. Mums kvorums ir, esam pilnā sastāvā. Prieks arī redzēt gan izglītības, gan kultūras un gan jaunas nozaru darbiniekus klāt sanākušos. Un uzreiz ziņoju par nākamo plānoto kārtējo IKJLK sēdi. Tā būs 10. maijā, 2016. šeit pat Zinātnes ielā plānota. Un vēlreiz, kā ik mēnesī, darbiniekiem lūdzu lēmumu projektu iesniegšanu saulaicīgu. Un tas ir līdz 2. maijam. Līdz 2. maijam. Un lēmumu projekti iepazīties ir jānodod izpildītāju vietniecei Sandrai Tukišai, komitejas sekretārēm, komitejas vadītājiem, vadītāju vietniekam. Un vēl bija lūgums arī no Finanšu un attīstības komitejas sekretāras arī tos lēmumus, kas jālaiž tālāk uz šīm komitejām, arī viņai novīzēt. Lūk. Un tad šodien darba kārtībā mums ir mazliet izmaiņas, bija dažādi pēdējā brīža piedāvājumi, dažādi īpaši daudz šo mēnesi.
Jā,
Jā.
jā,
Jā. Tāpēc ir lūgums iekļaut darba kārtībā 16. jautājumu par jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sastāvā apstiprināšanu. Tad vēl ir lūgums izņemt ārā 14. jautājumu, kas ir par Krimulas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra nometnes finansēm piešķiršanu. Kāpēc mēs ņemam ārā? Jo tas ir iekļauts kopējā budžeta paketē, un mēs to jau skatījām. Un arī ar vairākumu atbalstiem virzīšanai tālāk uz sēdi. Tas tātad lūgums ir izņemt ārā. Un vēl ir lūgums informatīvi uzklausīt vēl vienu jautājumu par mērdotācijas sadali, par grāmatām un mācību līdzekļiem. Tur no ministrijas vakar atnāca finansējums un vēl aprēķins tiek gatavot, bet nu, tātad informatīvi kā ik gadu uzklausīsim, kā tad tur šogad izskatās. Tātad vienu ielikt, vienu izņemt un vienu informatīvi uzklausīt. Vai tā varam darīt? Kurš ir par? Paldies. Saprotu vienbalsīgi. Un es atvainojos, ka iepriekšējā sēdē mēs balsojām ar rokām, bet šodien balsosim, šajā sēdē balsosim ar datoriem. Vēlreiz nobalsojam.
Dobols neplīst.
Dubultne plīs, jā. Jā. Tā, nobalsojuši divi. Balsojam, balsojam, balsojam. Jā, paldies. Tā, vienbalsīgi darba kārtība apstiprināta. Un pirmais jautājums par sadarbību ar biedrību Siguldas Opera Mūzikas Svētki projektā, kas saucās Siguldas Opera Mūzikas Svētku organizēšanā. Lūdzu, mikrofonu un ziņojumu.
Viņš aizpiež, ja? Šī man pirmizrāde. Tātad mēs esam saņēmuši no ikgadējā Siguldas Opera Mūzikas svētku organizatora Daiņa Kalna iesniegumu ar lūgumu turpināt sadarbību Siguldas novada pašvaldībai ar biedrību Siguldas Opera Mūzikas svētki, aicinot uz sadarbību šajā vasarā, organizējot 29. starptautisko Siguldas Opera Mūzikas svētkus, kur norises laiks ir no 28. līdz 30. jūlijam Siguldā.
Jā, un šāds lēmums ir ikgadējs.
Jā.
Vai jautājumi, komentāri? Jā, Ina, lūdzu.
Šī atsauce ir lēmuma projektā uz tām. Tām nav pievienota. Kāda ir kopējā tām summa? Kopējā svētku tām summa Dēns gan ir norādījis patreiz, tie ir 119 290, bet tā ir tikai izrādes izmaksas. Tur vēl nāk klāt galā koncerts, kas vidēji sastāv 50 000, koncerts baznīcā un atklāšanas koncerts un jaunie talanti Pilsdārzā. Un vēl man liekas tā dīvaini noformulēts pirmais punkts lēmuma projekta, ka iespēja robežos žās nodrošināt pasākumu norises vietu iekārtošanu, tehnisko nodrošinājumu, satiksmes organizēšanu. Man liekas, ka būtu ieteikums pārformulēt, nu, ja mēs uzņemamies to satiksmes organizēšanu, tad mēs arī nodrošinām, jo iespēja robežas, kurš būs tas, kurš noteiks tās robežas.
Nu jā, mēs
nu,
skaņojam tāpat
es piekrītu arī Inai, ka kaut kā bišķiņi tas nelas. Nu.
Komisija, bet mēs tomēr šobrīd lēmjam, jo te ir runa arī par finansēm tomēr, jo tas viss arī ir izmaksas. Nu, tad es teiktu, ja mēs organizējam, nu, tad tā, lēmjam par to, ka mēs nodrošinām gan pasākumu norises vietas iekārtošanu, gan satiksmes organizēšanu. Jo tad arī mēs saprotam, no kā pēc tam paprasīt atbildību par to satiksmes organizēšanu.
Nu jā, tā ir noteikti tā otra sadaļa, ko nodrošina pašvaldība, kas sastāv 20 tūkstoši, un kur ir gan kultūras programma papildu piedāvājums, gan arī šīs te apsardzes jautājums, arī tai skaitā transporta plūsmas.
Tieši tā, tad ņemam ārā to iespēju robežās, bet nodrošinām.
Jā.
Tā tad saprotu, ka šī vairāk tiešām tā ne, Devonas sadaļa. Tad varbūt Sandru darām tā, ka dūs līdz domas sēdē pieprecizējam, jā? Jā? Un arī tās izmaksas konkrētāk saprotam, kas tad tur ietilpst. Rudolf?
Man tāda piebilde it kā jautājums, vai es pareizi saprotu, ka šis ļoti tradicionālais un mums būtiskais pasākums, manuprāt, ir sasaistē arī ar pilsdrupām. Līdz ar to... Tas, par ko mēs te ļoti garī un plaši debatējām, nu, vai vismaz prezentējām, tam ir ļoti stipra korelācija pilsdrupu krītošie akmeņi ar šo pasākumu.
Ne tikai ar šo pasākumu, es nemaldo 6. jūnijā, jau ir pirmais pasākums, ja? Jau 6. jūnijā, līdz ar to tas mums ļoti satrauc un par to risinam. Nu.
Programma glābsim pilsdrupas, tas tā teikt. Jā. Vēl kādi priešlikumi jautājumi? Nav. Tad šobrīd mēs Sandru varam vienoties, ka mēs tur tā kā nevis iespēju robežās, bet nodrošināt?
Nodrošināt,
jā. Jā. Ok, tad par šo te precizēto lēmumu projektu, kuru mēs līdz domas arī precizēsim, balsojam. Paldies. 7 par. Vienbalsīgi pieņemts virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums ir no jaunatnes, ar jaunatnes saistīts un lūdzu Gunitai vārds.
Labdien, kolēģi! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2003. Gadā ir izstudinājusi atklāto projektu konkursu atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas kontakts iniciatīvu projektu īstenošanai. Konkursa mērķis ir īstenot izglītojumo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvaldes attīstību, sekmēt izglītojumo aktīvo pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojumo labotību. Siguldas novads šajā projektā piedalās jau trešo gadu, un man ir personisks prieks, ka mēs katru gadu vairojamies, un šogad šajā projektā savu pirmo kārtu izturēja jau 4 skolas, kas ir Siguldas valsts ģimnāzija, Siguldas pilsētas vidusskola, Malpils vidusskola un Garlība Norķeļa Lēdurgas pamatskola. Jaunieši šobrīd projektus aktīvi gatavo, ir izgājuši arī 3 dienu mācības visā Latvijā un skolā un pašpārvalžu sagatavoto projektu kopējās izmaksas būs 4800, ko 100% apmērā sedz JSPA. Un ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu atbalstīt Siguldas novada skolu pašpārvalžu projektu iesniegšanu projektu konkursam kontakts un noteikti jaunatnes centra direktori Ilze Šulte kā atbildīgo par projektu uzraudzību un visu nepieciešamo dokumentu parakstīšanu no pašvaldības puses.
Jā, paldies. Jautājumi, komentāri? Nu, tad teikšu lielu paldies. Gunitai par, nu, jau kārtējo projektu, kas notiek pat stāvīgo, jā, un tad izsakām viedokli balsojot. Paldies, vienbalsīgi par. Nākamais ir vēl viens projekts, ko virza no Mūras skolas lūdzu ziņojumu.
Dien, Mūras pamatskola ir Eiropas parlamenta vēstnieku skola, jau kopš 21. Gada maija, un šā gada martā mēs saņēmām oficiālu ielūgumu 12 izglītojumiem vizītes Strasbūrā, Eiropas parlamentā, un saskaņā ar to, ka Eiropas parlamenta skola, šīs te vēstnieku skolas programmas sedz ceļa izdevumus un izmitināšanas izdevumus, lūdzam atļauju doties šajā braucienā un papildus piešķirt līdzekļus pedagogu dienas naudas izdevumiem un izglītojumu ēdināšanai, kas būtu nu, pusdienu nodrošināšanai. Kopējā summa, ko mēs lūdzam, papildus ir 1950 eiro.
Paldies. Sandra, šis jau mums ir ielikt budžeta tajos grozījumos, jā?
Jā.
Ir ielikt budžeta grozījumos, jā? Jā. Ah, Sandra arī ir. Jā, paldies. Paldies. Labi, jautājumi, komentāri. Nav, tad izsakām viedokli balsojot. Paldies, vienbalsīgi par, un lai veicās ar projekta apstiprināšanu un īstenošanu. Nākamie divi, un tad esam ceturtais ir par dzīvokļu piešķiršanu. Lūdzu, Inga, vārds tev.
Labdien. Pirmais lēmums ir par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam Lauriņš sākumskolas direktorei. 2023. gada 3. aprīlī darbu ir uzsākusi jaunā skolas direktore. Un mēs esam pašvaldībā saņēmuši iesniegumu no viņas par vēlmi lūgumu piešķirt dienas dzīvokli Siguldā, pamatojoties uz Siguldas nodaļas pašvaldības domas saistošajiem noteikumiem par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamā telpa speciālistam. Direktora kā speciālists atbilst tiem kritērijiem, kas noteikti saistošajos noteikumos, un ir priekšlikums nodrošināt skolas direktori ar dzīvojamo platību uz darba tiesisko attiecību laiku, bet neilgākā uz 3 gadiem, kā to nosaka saistošie noteikumi, ar tiesībām pagarināt. Jā, arī nekustamā īpašuma nodaļa ir kopā ar direktori ir ņēmuši vērā tās iespējas, kādas ir, lai nodrošinātu ar dzīvokli speciālistu, un tātad piedāvājumā ir dzīvoklis Dzerviņu ielā 5-16, tas ir vienistabas dzīvoklis. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam. Oi, priet. Paldies vienbalsīgi, virsam uz domes sēdi. Nākamais jautājums ir arī par dzīvojamās platības izīriešanu izglītības speciālistam.
Jā, ir saņemts pašvaldībā iesniegums no Siguldas mākslas skolas Baltais Līdels pedagogu ar lūgumu piešķirt dienas dzīvokli Siguldā pamatojoties saistošajiem noteikumiem. Un arī skolas direktors Jolantas Bimberis iesniegums tātad norādot, ka speciālists ir ļoti nepieciešams un tādēļ būtu pašvaldībai jānodrošina varbūt ar dzīvojamo platību. Un arī kā direktoram ir iesniegumā, ka pedagogs ir ļoti perspektīvs klavierspēles pedagogs, kas nepieciešams skolas attīstībai.
Un arī atbilst visiem noteikumiem.
Jā, un arī atbilst pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Un tātad arī nekustamo īpašumu nodaļa ir ar pedagogu apskatījusi iespējamās īres telpas. Dzīvoklis ir vienistabas dzīvoklis, Dzerviņu ielā 5, dzīvoklis numur 9. Un tātad, kas būtu piešķirams uz darba tiesisko attiecību laiku, Siguldas mākslas skolā Baltais Flīģelis. Lūdzums atbalstīt.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi. Virzam uz domas sēdi. Rudolf?
Nu, es par seši līdzi. Jā, nu, jā, tur klikli,
apvienojam.
Tur tā kā nevajadzētu, jā, pa katru zinu.
Jā, tad lūgums, Inga, par šiem te 6 līdz 13 vienā ziņojumā.
Jā, tātad pašvaldības dibinātās izglītības iestādes, pirmskolas izglītības iestādes īsteno ne tikai pirmskolas izglītības programmu, bet vasarā organizējot darbu līdz pat 31. augustam nodrošina pakalpojumu nepārtrauktību. Lai ekonomiski izmantotu finanšu resursus un arī darbiniekus varētu pēc noteikta grafika palaist atvaļinājumos. Bērndārzos vasarā tiek organizētas dežūrgrupas. Lai šīs dežūrgrupas likumīgi organizētu un iestādi varētu plānot arī nedaudz īsāku darba laiku, tad ir iespējams izglītības iestāžu nolikumos veikt grozījumus. Un mēs kā dibinātāji pašvaldība varam noteikt, ka izglītības iestādē ir arī tiesība īstenot bērnu uzraudzības pakalpojumu. Un tātad mūsu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes ir nākušas priekšlikumu papildināt savu iestāžu nolikumus, iekļaujot nolikumos punktu par to, ka iestāde var nodrošināt bērnu uzraudzības pakalpojumu. Šie ir identiski vienādi grozījumi nolikumos, lūgums apstiprināt piedāvātajā redakcijā.
Tātad regulēja pie darbu vasarā. Šāda kārtība mums jau ir bijusi bērndārzā Krimulda, varbūt nelīdz galam oficiāli noformēt, bet ir bijusi tāda kārtība. Un vēl gribu painformēt, ka mājas sēdē vēl būs vienā vai divos, Sandra.
Vēl būs pāris, un pēc šī domas lēmuma pieņemšanas, protams, ar izglītības iestādēm šis lēmums jāreģistrē IKBD, lai legalizētu līdz galam.
Lūk, kādi jautājumi, komentāri? Nav. Tad balsosim tagad non-stopā. Jā. Tātad paldies. Ieviņā vienprātīgi esam par. Balsojam par turnīšiem. Paldies, turnīšos esam vienbalsīgi par. Pīlādzītis. Paldies, Pīlādzītī, vienbalsīgi par. Pasaciņa. Pasaciņā paldies vienbalsīgi par Ābelīte. Paldies. Ābelīte vienbalsīgi par. 11. Krimulda. Vienbalsīgi par. Ezarciems. Rūtos.
Jā,
viņš pazvērējies pret tevi.
Jā.
Tā, paldies. Vienbalsīgi par. Mālēpīte. Jā, tad ir bija. Paldies, Mālēpīte, vienbalsīgi par. Šis arī bija pēdējais non-stop balsojums. Tā, 14. mēs tātad iekļāvam budžetu kopējā paketē un atsevišķi neskatām, tāpēc es spiežu pabeigt izskatīšanu un redzēt, kas notiks. Darba kārtības punktu nevar atzīmēt, kā izskatīt, ja nav veikts balsojums. Ko mēs darām šādā gadījumā? Varbūt spiežam nepiedalās, es nezinu, spiežam nepiedalās, ja? Nu, pamēģinām. Bet tātad protokolā piezīm, kad viņš ir izņemts ārā.
Es domāju,
man tāds koks nav, bet tad es nākušu reizi vēl patēnēsimies ar Dagnī. Jā. Rādās norādīts, bet tātad kolēģi viņš iekļauts kopējā paketē un ir atbalstīts jau apvienotajā komitejā. 15. par sadarbību ar Valmieras dāmas teātri un lūdzu ziņojumu.
Jā, labdien. Tātad Siguldas novada kultūras centrs jau labu laiku mētiecīgi gatavojas pirmajam bērnu un jauniešu literatūras festivālam, kas ir plānots oktobra sākumā, un ko mēs jau vairāk kādu manu kolēģi ir stāstījusi. Un viena no festivāla tādajiem pasākumu blokiem ir vērsts uz teātramākslu. Un šis sadarbības līgums ar Valmieras drāmas teātri attiecas tieši uz šo. Tad pagājušā gada novembrī ir jau noslēgts nodomu protokols par sadarbību ar Valmieras teātri, sadarbībā ar šo te vasaras festivālu. Un kopīgiem spēkiem ir nolemts atbalstīt jaunu darba tapšanu, kas ir balstīts uz norvēģu rakstnieces oriģinālu literāru sacerējumu. Un attiecīgi kopīgi radīt, mēs saprotam gan kopīgi sekt izmaksas, gan kopīgi baudīt šo te produktu. Un tāpēc mums būtu nepieciešams jūsu atbalsts šai te sadarbībai ar Valmieras drāmas teātri un sadarbības līguma gatavošanai, kuru tad mēs varētu noslēgt, lai varētu šo te visu iecerēto realizēt. Un no mūsu puses ir mazākā daļa finansējumam ir ieplānota šie 8000 eiro.
Un tie ir jau grozījumi budžeta grozījuma projektā?
Tie ir iekļauti, jā, budžeta grozījumos, kas šodien ir tā kā guvis atbalstu.
Labi. Jautājumi, komentāri? Nu jā. Tas nosaukums ir muģi izrāde. Ja?
Nē, tur nav drukas kļūda. Tur tiešām muģēs. Tā būs izrāde pilsētvidē, un tā vieta vēl nav apstiprināta, bet noteikti būs ļoti aizraujoša. Mēs turpināsim jūs ar prieku informēt par to, kā tas virzās.
Aizņem tā kā tādā. Tā
jau, tas jau ir izvērts.
Jā.
Tas ir arī izrāds, jā.
Jā, kolēģi, jautājumi, komentāri? Nav. Paldies. Vienbalsīgi par. Lai muģ, tā teikt. Un pēdējais jautājums ir par jaunatnes lietu konsultatīvas padomas sastāvu Lūdzu.
Šī gada februārā domes sēdē tika apstiprināts jaunas lietu konsultatīvās padomes nolikums, kura 23. punkts paredz, ka padome tiek izveidota ar pašvaldības domes lēmumu un padomes priekšsēdētāji nosaka pašvaldības dome. Mums pēc nolikuma apstiprināšanas bija publiskais uzsaukums, kurām pieteicās komitejā darboties 12 kandidāti. Tāpēc es lūdzu apstiprināt padomi šādā sastāvā Signi Markitāni, kura pilda jaunas lietas speciālistes pienākumus pašvaldībā kā padomas priekšsēdētāju un padomas locekļus tālāk minētajā redakcijā.
Paldies. Kādi jautājumi? Komentāri? Nav. Tad balsojam. Linārts un Jānis vēl nav nobalsojuši. Paldies. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi, līdz ar to arī sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet vēl ir informatīvais jautājums no Ingas Lūdzu.
Jā, jautājums ir par mācības līdzekļu mācību un uzrakstījusi rīkojumu par piešķīrumu pašvaldībām. Un Siguldas novada pašvaldībai vispār izglītojošām skolām un bērniem no 5 gadu vecuma tiek piešķirts 105,856 eiro. Mēs esam sagatavojuši jau lēmumu projektu un šodien saskaņojam ar izglītības iestādēm sadalījumu, jo finansējums jāsadala divās daļās vispār izglītojošās skolas, tātad no šīs piešķirtās summas atbilstoši bērnu skaitam uz 1. septembri sev piešķirto finansējumu sadala mācību grāmatām
un mācību līdzekļiem, kur ietilpst arī elektroniskie mācību līdzekļi. Nu, gandrīz visas skolas šīs dienas laikā ir atbildējušas, tā kā uz finanšu kontiem mēs paspēsim iekļaut jau tīrakstā domas lēmumu. Savukārt, pirmskolas izglītības iestādēm bērniem no 5 līdz 6 gadu vecumam viss finansējums tiek iekļauts mācību līdzekļu pozīcijā. Savukārt, mācību literatūru un grāmatas viņi iegādāsies no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem budžetos.
Jā, paldies, es arī tāds ikgadējs lēmums. Paldies, es iekļāvos 29. Mēs iekļāvāmies 29. Vēl es gribēju, kolēģi, teikt paldies par šodienas sēdi, un šodien bija arī ēnu diena. Mums domē arī bija vairākas ēnas, un mēs izbraucam gan novadu, gan pasēdējām Zoom sanāksmēs, un vairākums jaunieši mēs prasām, nu, ko tad tā pašvaldība jums ir devus, man bija divas skolnieces no Rīgas, un viņas minēja, nu, ko viņā pašvaldība devus ir, pieminēja to, kad ir izremontēta skola skaista, kad dusmīgas bija, kad notiek ilgi ceļu remonti un tiltus nevar sataisīt. Bēdājās par to, ka Rīgā ir atceltas brīvpusdienas, tas jau uz mūsu komitejas tematiku, un priecājās par atbalstu daudzbaņu ģimenēm. Tas ir tas, par ko jaunieši fano. Un es skatos, Rudolfam ir ēnu līdz, varbūt arī tu, kā tu šodien jūties, un vai tu gribētu būt deputāte vai skolas direktore, tu Rudolfam sakoji.
Vai viens tā pasa, vai ir kopā ar mani no pulksnes 12. Jā.
Viņa vairāk kā direktors dzīvot skolas, jā?
Viņai bija iespēja daudz ar mani parunāties, izprašanāt, kāpēc, ko, kāda ir ikdiena, kāda ir